parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Coran saluton, carei gauscultantoi, en la 390 Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta la 19 de decembro 2014. Barbara Milada, Kristina Maciek kaj Tomek proponas hodiaŭ komenci aktualaĵojn en la antaŭkristnaska etoso, kulturkronikan informon, felietonon pri unu el la plej novaj mirlokoj de Pollando, elektitaj en la plebiscito de la legantoj de la monata revuo National Geographic Traveler. La dek kvinan de decembro, kiel Zamenhof-tagon, oni solenis tra la tuta Esperantujo. Ne de ĉie venis raportoj, tamen kelkaj tiuj okazaj eventoj ehas en niaj Esperanto-informoj. Tradicie ni ankaŭ invitas por la leterkesta renkontiĝo. Unue aktualaĵoj jam en la antaŭkristnaska etoso.
Inter dek du plej belaj eŭropaj kristnaskaj bazaroj, laŭ la usona The Huffington Post, troviĝas ankaŭ tiu en Vroclavo, la sud-occidenta Pollando. La visitebla gis la 22 de decembro bazaro trovis locon inter tiom renomai cae historiai kiel 440-jara bazaro en la Franca Strasburgo au bazaro en Nurimbergo. En la listo estas menciitai bazaroi en la Itala Bolzano, la Franca Colmar, la Itala Trento, la Austra Innsbruck, la Estona Tallino, la Slovaka Bratislavo, la Belga Brugio, la Austra Vieno, kaj la Itala Merano. The Huffington Post, interreta platformo creiginta en 2005, transformigis en popularan interretan giornalon kun politikaj, ekonomiaj informoj, kun informoj distraj kaj ekologiaj. Siajn opinioin publikigis en gi inter alie Barack Obama kaj Hillary Clinton. Preskaŭ 300 kilogramoj da fiŝoj el Pollando troviĝos en la festa menuo sur la tabloj en Romo. Jam sabate 6 polaj kuiristoj pretigos la porokazajn pladojn por la festa antaŭkristnaska vespermanĝo en la pola paroĥejo de Sankta Stanislao episkopo kaj martiro en la eterna urbo. La solenan sanktvesperan vespermanĝon partoprenos ĉirkaŭ 200 gastoj, inkluzive de polaj diplomatoj, sacerdotoj kaj lernantoj de pola lernejo. 1000 fiŝporcioj estos servitaj krome post la sankta meso en la pola preĝejo. La fiŝpladojn de polaj kuiristoj gustumos same kiel pasintjare ankaŭ papo Francisco kaj papo emerito Benedikto la XVI. Tiam la polaj karpoj estis servitaj sur la festaj tabloj de pli ol 100 svisaj gvardianoj kaj iliaj familioj. La fiŝtransportaj konvojoj el Kołobrzeg, la nordorienta Pollando, kaj el Rytwiany en la sudo de la lando jam lastmerkrede direktiĝis al Romo. La veturon en Rytwiany inauguris historia sceno referencanta alla mes epoko, dum kiu monakoj kaj fiŝkaptistoj en epokaj vestoj enmetis fiŝhokitajn karpojn en lignajn bareloin kun akvo, kiujn ektiris la jungitaj ĉevaloj. Inter servotai en Romo pladoi trovigios inter alie fritita sur butero moruo cun pureo de flor brasico aromatizita de trufla olivo. balta truto cun cucumoi cae boletoi, cae trispecai haringopladoi, cun oxico cae beroi, en cremo cae cun secae tomatoi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Valorai policromi ajoi sur lignai altarai tabuloi estis malcovritai en la decoquiercenta pregeio en Tokarnia en la suda Pollando sur la terreno de etnografia parco. En 1996 la Larika hospitala pregeio el Rogovo, kiel donaco de la dioceza curio en Kielce, estis translocita el sia origina loco. La cefai conservistai laboroi prigi finigis en 2012. La historia construajo creiginta en 1863 daure plenumas siain originain religiain funccioin. Oni celebras tie sanctain mesoin, cae multa iunai paroi electas gin kiel locon de sia geedzigio. Dank alla lastai conservistai laboroi, oni successis malcovri la originain policromiajoin ce du flancai altaroi. Antau conservistae laboroi ili estis nigrai, sed dank alla fisicae chemiae esploroi, conservistae successis malcovri la originan coloron sub kvar surpentritae tavoloi. Sur la plato de altaro dedicita al Sancta Johano Nepomuceno estis malcovritae inter alie kvin flavae sesangulae steloi, kiui simbolas tiun sanctulon, bildon de hostio kai de hostiujo kai spuroin de pentrajoi imitantai marmoron kai florgirlandoin. Sur l'altaro de la crucumo estis malcovrita la cristogramo i hoso circauita de florcrono. La altaroi estis ne sole renovigitai sed ancau protectitai. Povas evidentigi che ancau la cef altaro estis iam alicolora, sed tion povas confirmi nur pliai laboroi. La etnografia parco en Tokarnia occupas la areon de circa 65 hectaroi. Trovitas en di kelkde alilokitai el la regiono de la Sankta Cruca Montaro en la suda Pollando, inter alie Biendomo en la lokoj Suchedniów, Sonorilo el Kazimierza Wielka, Ventmuelilo el Dębno, Grenstaplejoj el Złota, Forgejo, Pluraj Hatoj. Ciui obiectoi, ciuin eblas visiti, estas equipitai per caracterizai por ili mebloi cae instrumentoi de la ciutaga uso.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La duan lokon en la plebiscito de la periodaĵo National Geographic Traveler je sep novaj mirlokoj de Pollando okupis la panorama parko de Suwałki en la nordorienta Pollando. Kreita en 1976 jaro, ĝi estas la unua parko establita kun ĉi tiu karaktero. Ĝia surfaco egalas al 6.284 hektaroj. 60% de ĉi tiu areo okupas la kultiveblaj grundoj, 10% akvoj. 24% arbaroj, 4% marĉaj terenoj, 2% la ceteraj terenoj. Grandaj kaj vastaj spacoj reliefe bildigas la riĉan grundoformon. Sur la tereno de la parko troviĝas 24 lagoj kun la suma surfaco de 1 hektaro. La parko troviĝas sur la tereno de la tiel nomataj verdaj pulmoj de Pollando kaj apartenas al la Eŭropa Ekologia Reto Naturo 2000 kiel Suwałki rifuĝejo. Sur gia tereno multas vidindajoi, kvankam ni parolos nur pri kelkaj. La cefa estas sendube la lago Hańcza, la plej profunda ne nur en Pollando, sed ankaŭ sur la tereno de la ebena Europo. Gia profundo atingas 100 kaj duonan metrojn. Gi havas la surfacon de 300 kvin hektaroj, kaj la longeco de giaj bordoj
egalas al preskaŭ 12 kilometroj. Pli ol 112 milionoj da kubometroj da akvo plenigas profundan postglaĉeran fluejon, kiun karakterizas ĉeborde alta kaj kruta eskarpo. Unikan karakteron havas la vasta plaĝo de Hańcza, kovrita per ŝtonoj, kaj la ŝtona bordo de la lago preskaŭ senigita je bordo plantaro. Aliflanke, sub akve, plantoj karakterizaj por akvoj puraj, diafanaj kaj profundaj, formas vastajn herbejojn. La atenton meritas la senvertebra fauno de la lago. Pro la unika karaktero de Hańcza, jam en 1963 estis tie kreita akvopanorama rezervejo la lago Hańcza. Aliaj rezervejoj ligiĝas kun terenoj kovritaj per postglaĉeraj ŝtonoj, ekzemple głazowisko Bachanovo, kion eblas traduki kiel ŝtonejo Bachanovo, etendiĝas sur fragmento de herbejo kun la surfaco de ĉirkaŭ 1 hektaro. Kovras ĝin ĉirkaŭ 10.000 ŝtonoj, kies perimetro varias de la duona metro ĝis 8 metroj. Temas pri la plej firmaj kaj rezistaj ŝtonoj transportitaj de la skandinavia glaĉero. Alian karakteron havas la rezervejo głazowisko Rutka, kiu sur pli ol 49 hektaroj ekzempligas la tiel nomatan glaĉeran gruzon, devenantan de antaŭ 12 miljaroj. Inter interesaj lokoj ni menciu ankaŭ la lokon Vyžajne, plej verŝajne unu el la plej malnovaj en ĉi tiu regiono. La urborajtojn ĝi akiris fine de la 16 jarcento. Konfirmis ilin reĝo Johano la tria Sobieski en 1693, kiam kreiĝis tie starostejo konfidita komence al la magnata gento Radziwiłł. Dum la invado de la svedaj trupoj Vyžajne estis detruita. Post la rekonstruo, gia brilepoco datigas je la dexepa decnaua jarcentoi. En 1870 Vyžajne perdis la urboraitoin. Kodiaŭ konservigis sole la architectura spaco aranjo circau la urboplaco. Vyžajne havas atrakcian situon sur la altažeta paseo inter la lagoj Vyžajne kaj Vistuć, proxime alla plej granda altažo de la tuta Suwałki regiono, kiu estas Góra Rowelska, leviĝanta 290 metrojn super la marnivelo. Tio kreas bonajn kondiĉojn por aktiva turismo, same somere, kiel ankaŭ vintre. Vyžajne estas difinita kiel la pola malvarmocentro, pro la plej malaltaj mezaj jaraj temperaturoj ekster la montara tereno, kaj ankaŭ pro la plej malaltaj temperaturoj de januaro, fine pro la influo de severa kontinenta klimato, kiu kaŭzas longan konserviĝon de la neĝtavoloj. La komunumo de Vyžajne estas la plej nordoriente situanta parto de Suwałki distrikto en la Podlachia vojevodio. Sur la tereno de pli ol 122 kvadrataj kilometroj en 36 vilaĝoj loĝas 2900 loĝantoj. La suda parto de la komunumo troviĝas ĝuste kadre de la panorama parko de Suwałki.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La dekfinan de decembro la viena librovendisto Kurt Locki en sia literatura bufedo dum la tuta tago prezentis librojn pri aŭ en Esperanto. Tiu okaze nov interesitoj kaj Esperanto parolantoj povis trafoliumi, ĝui kaj aĉeti Esperanto librojn kaj fumadi babili. Eblis kunpreni proprajn librojn por donaci aŭ interŝanĝi kun aliaj gastoj. Ekde la deknaŭa horo okazis organizita kun estado kun aparta programo por ĉiu Esperant-emulo. Per senalkohola vino oni trinkis honore al la lingvokreinto Ludoviko Zamenhof. Alla panteono de instruistoj ĉe edukado.net la dekfinan de decembro aldoniĝis 16 premiitoj. Ili devenas el 16 diversaj landoj de 3 kontinentoj. Temas pri personoj vivantaj, meritiĝintaj pro sia fervora laboro sur la kampo de Esperanto-instruado aŭ diversmaniera kontribuo al disvastigo de la lingvo. Georgo Hanslik estis aparta gasto dum la solena tago de patrono en la 31a General Kleriga Liceo en Lodzo, kiu portas la nomon de la kreinto de Esperanto Ludwig Zamenhof. La 17 de decembro Hanslik prezentis la prelegon Mia vojo al Esperantujo.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Koran saluton al ĉiuj niaj gaŭskultantoj, kie ajn atingas ilin nia voĉo. De novan plezuron renkontiĝi kun vi, gesinjoroj, en la nomo de la tuta redakcia stabo, havas mi, tio estas Barbara, kaj en la nomo de ni ĉiuj mi dankas pro viaj reagoj, kiuj venis lastatempe. Dankan konfirmon pro Facebook mure informoj pri la plukonigado de niaj elsendoj. Lastatempe al Ara Mendonza, Henryk Borkowski, Atsushi Nishinaga, Claudio Marcelo Silva, Cyril Vernio, Anne-Marie Ferrier. Kiam la konan Facebookan ŝato signon akompanas eĉ mallonga konfirmo vorto aŭ opinio, ni ricevas pli ampleksan rigardon al tio, ĉu niaj redakciaj klopodoj estis sukcesaj. Do dankon Martin Ptaktak kaj Suso Moinos. Dankon Michel Derge pro atentigo pri taj eraro en nia komuniko. Ni faras nian eblon kelkfoje. Tiaj eraroj enŝteliĝas. Apenaŭ en nia komunumo forestas eventoj ligitaj kun Zamenhof-tago kaj jam tie kaj aliloke daŭras preparoj al la jarfinaj festoj. Dankon Jorma Homeki el Finnlando pro via memoro. Jorma skribis: proksimiĝas kristnaska periodo, estu ĝi feliĉa kaj hela en la animoj de ĉiuj geredaktoroj de la Pola Retradio en Esperanto. Fino de la citajo reciproca al vicara Jorma serenan Krisnaskon. La desiroi de serena benita Krisnasko kai felita nova jaro recuras al Jean-Pierre Van den Dale en Belgio kun dankvortoi pro la memoro kai tradizia jara raporteto pri la familiei okazajoi kiuin ni legis kun atento kai sivolemo. Fest periodo jen la okazo por donacoj. Unu el ili estu la informo de profesorino Sabine Fiedler, ke jam aperis ŝia frekvenc vortaro de Esperanto. En la anonco pri la nuna elsendo troviĝas ankaŭ referenca retadreso. Kiel veran fest periodan donacon, ni en la redakcio traktas la leteron de nia kanada radioamiko, sponsoro kaj kunlaboranto Bruce Crisp. Kaj en ĉi tiu letero ni legas: karaj Barbara, Gabi, Kristina, Milada, Maciej, Tomasz, Salih kaj aliaj partoprenantoj de la redakcia teamo de Pola Retradio, mi esperas, ke vi ĉiuj kaj ankaŭ la geaŭskultantoj havis tre agrablajn zamenhofajn festotagojn. Ligo kun tia festado, kiu inkluzivas tagon de Esperanto-libro, mi tre ĝuis la jam 396 elsendon de la 16 de decembro. Samprogramme tre aŭskultinda estis la interparolo kun Maciej Jaskot pri la lingvistika konferenco, kiun li partoprenis en Parizo fine de novembro. Multlingveco kaj lingvopolitikoj ĉikaze en Eŭropunio ja estas ege bonvanaj temoj, kaj mi speciale dankas pro tiu via programero. Cetere la komentoj de Maciej pri malekvivalentaj nocioj inter diversaj lingvoj formis tre interesan aspekton de la tuta temo. Fino de la citaĵo. Koran dankon Bruce pro via komento de nia lasta elsendo, kaj aparte de tiu interparolo kun Maciej. Kiel dirite, estos la okazo nun pli ofte renkontiĝi kun Maciej antaŭ nia mikrofono, des pli ke nia kolego havas tre aktivan profesian vivon. Koran dankon ankoraŭ foje, kaj ni reiru al via letero, Bruce. Vi skribas: mi ĉiam kun ĝuo aŭskultas Polan Retradion, kvankam mi denove tro longe silentis pri viaj aliaj multaj lastatempaj bonegaj programoj. Mi volas, eĉ se malfrue, vin danki pro la daŭra varieco kaj altkvaliteco de viaj elsendoj. Estas bonege, ke vi nin informas pri gravaj datrevenoj, kiel la sesdekjariĝo de la unua UNESCO-rezolucio pri Esperanto kaj pri la tuta kampanjo Montevideo 16. Mi ciam trovas che la intervjuoj kaj sonscenoj en la elsendoj estas tre vivecaj kaj informriĉaj, kaj tiuj kun doktoro Ulrich Lins ĝuste pri historiaj eventoj de antaŭ 60 jaroj en Montevideo kaj kun Jonel Onet pri libroservaj novaĵoj estas bonaj lastatempaj ekzemploj de tio. Trafoliumante viajn retpaĝojn, daŭrigas Bruce, eĉ se nur de novembro kaj decembro ĉijare, certe estas tre multaj komentindaj eroj kaj gravaj atingoj. Mi kundividas la ĝojon de aliaj radioamikoj, ke la pola ministro por kulturo kaj nacia heredaĵo la 12 de novembro 2004 lokis Esperanton sur la polan liston de nemateria kulturheredaĵo. Tio ja estas bonega atingo kaj grandega merito de la pola senatano profesoro doktoro Edmund Widbrod, la prezidanto de la parlamenta grupo subtenanta la lingvon Esperanto, kaj Kazimierz Krzyżak, estrarano de la pola asocio E-do-E. Ni haltu por momento, dankon Bruce pro viej ĉirilataj vortoj. La informon ni tuj elsendis en nia programo, kiam ĝi venis al la redakcio, nun nepre estas aldonenda, krom informo, ke Esperanto ektroviĝis sur la pola listo kiel portanto de Esperanto-kulturo. Tiu informo certe donas apartan emfazon al la diskonigita de ni fakto. Kaj en la fino de la mesaĝo de nia kanada aŭskultanto ni legas kun plezuro. Bruce skribas: mi danke redeziras al ĉiuj geredakcianoj kaj al la geaŭskultantoj feliĉan festosezonon. Cetere specife pri la Zamenhof-tagoj kaj festoj mi eble menciu, ke la Zamenhof-festo ĉi tie en Kanado estis iom nekutima ĉijare. Ĉar samtempe de apartaj surlokaj festoj en diversaj urboj, la Esperanto-grupo en la urbo Toronto havis la bonan ideon kunligi la geesperantistojn en 6 diversaj kanadaj urboj per virtuala komputila kunveno. Ni grupe intervidiĝis kaj interparolis rete. Do certe la interreto diversmaniere ebligas pli faciligon de kontakto inter homoj en Esperantujo. Ĉu eble? La geaŭskultantoj havas ekzemplojn de aliaj eble internaciaj esperantaj virtualaj grup-renkontiĝoj, demandas Bruce. La Toronta grupo organizis nian virtualan renkontiĝon uzante renkontejan komputilan programon de Google, sed eblas same fari per grupa voko uzante ekzemple Skype-on, aldonas nia kanada aŭskultanto. Dankon Bruce pro via longa attendata recenza leteron, dankon pro tiu interesas floro rendevui grupe okaze de interesei esperanto eventoi. Ni faras tion labore dum niai estrarei consigoi de UEA. Nu, ni attendes reagoin de aliei auscultantoi, kai nun gesignoroi bonan preparon alla jarfinei festoi, sed ne forgesu auskulti nin ankaŭ en ĉi tiu periodo. Nian sekvan elsendon vi aŭdos jam la plej proksiman mardon. Ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.